Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. 9 noiembrie 1989, la doar 5 zile după ce jumătate de milion de germani s-au adunat la Berlinul de Est într-un protest de masă, zidul Berlinului, care împărțea Germania de Est comunistă de Germania de Vest, s-a prăbușit. De fapt, zidul Berlinului era într-un fel un simbol al cortinei de fier. Împărțea lumea occidentală, Europa occidentală, de Europa comunistă socialistă. Liderii germani de atunci, liderii din Germania de Est, au încercat să calmeze protestele, promițând pașapoarte pentru germani. Nu au intenționat să deschidă granița complet, dar mișcările populare au fost atât de mari încât nu au mai putut ține lucrurile sub control și zidul s-a prăbușit. De asemenea, deci asta s-a întâmplat în 9 noiembrie 1989. În special despre căderea zidului Berlinului, pentru că și noi am fost în acea lume comunistă, România, socialistă, aș vrea să discutăm astăzi. Avem legătura telefonică cu pastorul Nicu Craiovan din Germania, plecat din România în Germania încă din anii 70. Spuneți-ne, cum s-a perceput atunci în 1989? Erați în RFG, se numea atunci, socialiștii erau RDG, Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană. Dumneavoastră erați în RFG, în partea occidentală a Germaniei. Cum s-au văzut lucrurile atunci în 1989?
Emoțiile erau deosebit pentru poporul german, pentru că zidul Berlinului a fost într-adevăr un zid prin care oamenii își demonstrau lăuntrul lor, care nu era compatibil cu ceea ce înseamnă umanitate. Erau neamuri, erau apropiați, erau prieteni care erau când pe o parte, când pe alta. Noi cu puțin înainte, eu cu soția și cu doi prieteni din Germania, am trecut prin zidul acesta și ne-am dus în DDR. Într-adevăr, simțeai așa o oroare trecând pe acolo și văzând ce înseamnă asta ca să fie lumea despărțită. Când s-a întâmplat minunea asta, că aș putea să numesc ca o minune, într-adevăr, pentru poporul german, atât cei din vest, cât și în mod special cei din est, or simțit așa o emoție explozivă prin care or văzut că într-adevăr, de neconceput, dar totuși zidul acesta, care era de 3,60 m înălțime, a căzut și strigau și se ridicau pe zid și erau foarte, foarte emoționat. Mulți plângeau, mulți se îmbrățișau, nu s-au văzut niciodată, nu s-au cunoscut. Dar au sărit unii pe alții și o bucurie extraordinară care s-a petrecut în inimile lor și emoția aceasta s-a petrecut în toată țara, atât în DDR, cum am spus, cât și în RFG. Și noi care suntem chiar români trăind aici, am simțit emoția asta și am trăit lacrimile acestea care s-au petrecut în inima poporului german. A fost un moment deosebit și rămâne, cu toate că pe parcurs se mai schimbă lucrurile din punct de vedere emoțional.
Ce scria presa atunci? Conducătorii Germaniei și în special ai Uniunii Sovietice erau Helmut Kohl în RFG, în Republica Federală Germania, iar în Uniunea Sovietică era Mihail Gorbaciov. Cam de ei depindeau lucrurile și se pare că ei s-au înțeles. Ce scria presa germană atunci?
Deci, în mod special, ei s-au întâlnit atunci la conceptul acesta și din moment ce ei și-au dat acordul, presa a răspuns pozitiv la toată întâlnirea aceasta și faptul că, sigur că da, copilul mai mic a fost sub stăpânirea celui mare și dacă au văzut lucrul ăsta că cei mari s-au întâlnit și și-au dat acordul, au fost emoționați de asemenea pentru că au văzut starea aceasta necesară și presa a fost de asemenea impresionată de faptul că domnul Gorbaciov a cedat la un eveniment așa de mare și Kohl a fost deosebit de plăcut, impresionat de faptul că poporul german poate de acum să fie din nou împreună. Presa a fost mulțumită și bucuroasă, au fost reporteri din toate țările și au așteptat cu nerăbdare un răspuns din partea lor, ceea ce a fost pozitiv și răspunsul acesta s-a manifestat, bineînțeles, pe întreg pământul.
Interesant că, în special, Anglia și Franța s-au opus acestei reunificări. Evident, se temeau de o Germanie mare reunită. Cum se comentau aceste lucruri?
Tocmai că ei, într-adevăr, s-au opus, atât Franța cât și Anglia, exact pentru motivul acesta, au avut sentimentul acesta că dacă se unește Germania din nou, cine știe ce se întâmplă pe viitor, și pentru că ei la eliberarea sau atunci când a fost război, cel de-al doilea război mondial, sigur că au pus Germania sub controlul lor. De data asta ei s-au opus, dar cu toate astea n-au putut să facă nimic, pentru că poporul, în primul rând, poporul din estul Germaniei au demonstrat, așa cum ați spus deja la început, 500.000 de locuitori ai estului s-au pus în demonstrație și demonstrațiile au fost foarte puternice în vremurile acelea, dar ei, cu toată opoziția lor, n-au putut în cazul acesta să opună.
Oare de ce n-au intervenit sovieticii cum au făcut-o în Cehoslovacia în 1968, cum au făcut-o în Ungaria în 1956, cum s-a întâmplat în China, în piața Tiananmen, chiar în 1989, când comuniștii din China au înăbușit în sânge manifestațiile din capitala Chinei? De ce n-au intervenit sovieticii în cazul Germaniei? De ce au fost de acord cu reunificarea?
Părerea mea personală, în primul rând, este că istoria, eu ca și un copil al lui Dumnezeu, ca și un credincios biblic, cred că puterea lui Dumnezeu sau călăuzirea lui Dumnezeu sau modul în care Dumnezeu conduce popoarele și de data aceasta și-a spus cuvântul în sensul acesta, și cred eu că aceea a fost o orbire pur și simplu pentru cei care erau împotrivitori sau nu au vrut lucrul ăsta. Dumnezeu, în anumite situații, așa cum cunoaștem din Biblie, închide ochii și deschide orizonturile pe care El le pregătește pentru omenire. Și cred din toată inima că aici a fost mâna lui Dumnezeu călăuzitoare pentru unificarea Germaniei.
Interesant că anul 1989 a însemnat foarte mult pentru... Aș vrea să vorbim și despre partea spirituală a lucrurilor, dar aș mai rămâne puțin la fapte, la istorie. Anul 1989 a însemnat foarte mult. Pe 3 decembrie 1989, președintele Statelor Unite, Gorbaciov, se întâlnea cu președintele Uniunii Sovietice. Mihail Gorbaciov se întâlnea cu președintele Statelor Unite, George H.W. Bush, tatăl lui George W. Bush. S-au întâlnit la Malta și au spus, gata, războiul rece dintre cele două puteri, dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, trebuie să se încheie. De asemenea, a fost Revoluția de Catifea din Cehoslovacia, dar s-a terminat acest val de revoluții din estul Europei în România. România a fost singura țară din blocul comunist în care comunismul s-a prăbușit cu sânge. Oare de ce credeți că s-a îngăduit Dumnezeu acest lucru în România, să moară oameni pentru prăbușirea dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu și a guvernului comunist?
Dacă mă întreb despre lucrurile astea, emoția sufletului meu crește tot mai mult, pentru că sunt un român și am fost mișcat de faptul că tocmai în România, poporul meu, țara mea de naștere, și cu care simțeam, s-a întâmplat lucrul acesta. Peste tot ori putut ca să... Sigur că în fiecare țară, într-un fel sau altul, la revoluții de genul acesta se întâmplă și morți și sânge vărsat, dar în mod deosebit în România s-a întâmplat lucrul acesta.
În Germania nu au fost. În Germania, în Cehoslovacia, Revoluția de Catifea, nu au fost morți.
În Germania, de data asta, în Germania... Eu mă refer la sânge, la zidul care a fost tras acolo,
da.
Câți au încercat ca să-l sară și sute și mii de oameni au căzut victima acestui zid și au murit.
Pentru ascultătorii care nu știu, erau instalate mitraliere automate care împușcau...
Erau 60 de mii de arme din astea automate care... erau declanșate dacă s-a atingea cineva de zid, fără ca să fie conduse de cineva, ci erau conduse doar de la un bord, într-adevăr. Și erau mulți care nu cunoșteau și nu știau lucrul acesta, dar cât mă privește pe mine, cât mă privește pe mine, am fost foarte emoționat și eram unul dintre cei care stătea, am stat deja la granița României în perioada aceea, ca să intru cu ajutoare în țară când am auzit despre Revoluție și în mod deosebit că vin din Timișoara și că lucrul acesta s-a întâmplat în Timișoara, n-am înțeles și poate că nici nu vom înțelege de multe ori de ce s-a îngăduit lucrul acesta și de ce tocmai în România s-a făcut cu vărsare de sânge. Nu pot să dau un răspuns clar la lucrul acesta pentru că este peste puterile mele. Dar din punct de vedere politic, aceea nu mai cunoșteam deja politica României, însă știam de câțiva ani înainte că în România nu s-a mai găsit de mâncare, în magazine eu nu puteam să cumpăr alimentele din România ca să le duc la cei nevoiași, ci le cumpăram din Germania și veneam lună de lună în România. Politica era tot mai aspră cu privire la popor, dar după câte am înțeles pe vremea aia, România ar fi scăpat de datorii și în felul ăsta poporul n-a mai suportat și probabil că s-a ajuns la lucrul acesta și securitatea română nu era tocmai simplă pe vremea aceea și opoziția sigur că a fost mare dacă poporul s-a ridicat. Nu știu de ce poporul român a fost gata să-și nimicească sau să tragă sau să-și omoare propriul popor, copiilor și așa mai departe. Cum spun, în Timișoara am fost foarte emoționat de lucrul acesta. Eram în plină revoluție când s-a deschis granița și am intrat în țară. Nu mai puteam să circul pe străzile Timișoare. Eram unul dintre ei. Nu pot să vă dau un răspuns de ce, dar cred că și lucrul acesta a fost în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu le are în control. De ce tocmai pe poporul meu? Nu pot să spun exact.
Interesant, ați spus că România și-a plătit datoriile și, într-adevăr, Ceaușescu a insistat atunci ca România să-și plătească toate datoriile externe în detrimentul bunăstării poporului. Deci, într-adevăr, rafturile erau goale, în alimentări erau doar ceva creveți vietnamezi, mi-amintesc așa, la coadă la lapte mergeam la 5 dimineața să luăm 2 litri de lapte. Deci, într-adevăr, era o penurie grozavă de alimente, dar Ceaușescu a redus datoriile la zero, unii zică și din cauza asta a fost împușcat, pentru că trebuia să aibă datorii, orice stat trebuie să aibă datorii, așa între ghilimele, altfel nu se poate. Dar interesant că în ultimii 30 de ani de la Revoluție încoace, datoriile României, cred că, nu mai știu, ultima dată au depășit din nou 30 de miliarde. Deci, dacă la începutul lui 90 România avea zero datorii, acum România are din nou peste 30 sau, nu știu dacă nu chiar mai mult, multe miliarde datorie. În fine, ăsta e un alt subiect. Aș vrea să vă rog să ne spuneți despre un pic despre ajutorul pe care l-ați adus României. Dumneavoastră ați plecat în 1978-79 în Germania.
În 79, da. În vara lui 79.
Deci timp de 10 ani ați simțit cu România fiind acolo în Germania. Să ne spuneți puțin despre activitățile pe care le-ați avut atunci pentru ajutorarea românilor.
Timp de 5 ani de zile eram cuplat la România. Știam tot ce se întâmplă în România, știam tot ce se întâmplă în biserici, știam ce se petrece. Nu puteam să mă despart de țară, nu mă puteam despărți de popor. Eram în activitate plină încă la plecarea din România. Eram un tânăr de 25 ani, aveam mintea agere, eram interesat de atât de politica care se petrece, cât și de situația religioasă din România. Eram implicat atât în biserici cât și în activitățile de la servici. Eram bine văzut, cu toate că nu mă acceptau doar datorită faptului că eu nu eram de partea lor, ci eram de partea cealaltă. Mi s-a spus și în adunările de sindicat când eram prelucrat acolo. Când am plecat aceea, am venit ilegal împreună cu soția și un copil. Un copil l-am lăsat în Timișoara la părinții socri și deci eram oricum legat de România în mod special pentru că era țara și poporul meu. Din Germania, primul lucru care am încercat datorită situației critice prin care am trecut aceea și am început de la sub zero, am spus că greutățile aceștia nu doresc ca să le mai aibă niciun român care va veni pe pământul Germaniei. Noi n-am avut voie 8 ani de zile să venim în țară până când n-am primit cetățenia germană. Iar cetățenia română a trebuit să o vindem, pe asta la altă a trebuit să o cumpărăm și în felul acesta. Dar eram legați trup și suflet de România. Și în felul acesta am început o activitate să caut pe românii mei din părțile Germaniei care erau pierduți, pe autobanele Germaniei care erau pierduți și așa mai departe. În același timp, în momentul în care am simțit nevoia asta pentru popor, m-am pus pe drumuri în diferite ocazii și veneam la granița României cu ajutoare alimentare, cu ajutoare de literatură creștină și îi plăteam pe oamenii din Iugoslavia ca să treacă peste graniță la micul trafic și să ducă în România. După ce am primit cetățenia română, am început să ajutăm poporul român, pe cei nevoiași în mod special, și am trecut din Banat și până în Brăila și în Iași, în părțile celelalte, în fiecare lună și veneam cu ajutoare din partea atât din partea Germaniei, cât și din partea Americii și din partea celor care simțeau și îmi aduceau pachete ca să le duc în România. Am făcut activitatea asta 3 ani și jumătate până la căderea zidului comunist.
La finalul discuției noastre, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere a apropierii oamenilor de Dumnezeu, ce credeți că a însemnat data de căderea zidului Berlinului în acel moment, în 1989, 9 noiembrie 1989? Ce au însemnat cei 30 de ani scurși de atunci încoace? Oamenii s-au apropiat mai mult de Dumnezeu, au devenit mai credincioși, s-au mai depărtat de Dumnezeu? Cum vedeți, ca slujitor al bisericii, cum vedeți lucrurile?
Era de neconceput la ora actuală, la ora aceea, ca popoarele să se unească sau poporul să devină un singur popor, să nu mai fie despărțirea asta. În bisericile baptiste, fiind baptist, am fost interesat sigur că mai mult, am participat la mai multe întâlniri. Frații erau sceptici și nu știau cum să se comporte. Cei din Est aveau o altă mentalitate, cu toate că erau același popor, cu toate că vorbeau aceeași limbă. Apropierea de Dumnezeu în Est a fost de altă natură decât apropierea de Dumnezeu din Vest. În Vest, libertatea și liberalismul a fost întotdeauna altfel și cei din Est s-au apropiat de Dumnezeu mai mult datorită situație ca și în România, practic datorită crizei, strângerii cu ușa, cum spunem noi, i-au apropiat unii de alții. Cei din Vest, datorită bunăstări pe care o aveau, și asta se vede cam peste tot și la ora actuală mă gândesc că și în România se petrece lucrul ăsta, oamenii mai uită de Dumnezeu, își găsesc singur locurile de muncă, își găsesc singur compatrioții cu care să lucre. Pe vremea aia erau sceptici atât unii cât și alții cum se vor înțelege unii cu alții. Pe parcurs s-au întâlnit la mai multe conferințe, la mai multe întâlniri, atât frații din Vest cât și din Est și în felul ăsta la diferitele întâlniri naționale, ei au ajuns la concluzia că trebuie într-adevăr pas cu pas, așa pașnici, cum spunem, să se apropie unii de alții și să se accepte chiar dacă mentalitatea unora sau cultura unora și altora a fost diferită. La ora actuală s-au îndepărtat unii de alții din nou, ca și peste tot, practic, datorită diferitelor situații și concepții care nu fiecare le manifestă și le acceptă după cum vrea unul sau altul. Dar totuși, din punct de vedere spiritual, oamenii se apropie împreună totuși de a-L slăvi pe Dumnezeu, de a se închina lui Dumnezeu, s-au unit atâta în cult cât și în biserici, dar bisericile sunt autonome, însă se pare că liberalismul din Germania este foarte pronunțat. De altfel, Germania întotdeauna a fost o țară liberalistă sau de aici s-a și pornit în multe situații. Nu aș putea să spun, nu aș putea să spun cu bucurie că situația creștină este la nivelul cel mai frumos și cel mai plăcut din punct de vedere spiritual. La ora actuală sunt un pic sceptic de ceea ce se petrece pe aici.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru Germania, pentru România, pentru Europa.
Tatăl nostru care ești în cerul, cel ce ești creatorul, cel ce ești Dumnezeul veșnicilor și Părintele adevărului, îți mulțumim pentru că suntem în mâna ta și îți mulțumim pentru că puterea ta este desăvârșită în slăbiciunile noastre. Mulțumim pentru că ne-ai creat după chipul și asemănarea ta și mulțumim pentru că ne-ai făcut copiii tăi prin jertfa de la Golgota. Mulțumim pentru că ne-ai așezat în țări diferite, chiar dacă suntem de aceeași naționalitate. Noi suntem români pentru că așa ai vrut tu și ne-ai așezat pentru o vreme scurtă în Germania. Mulțumim pentru că suntem copiii tăi. Mulțumim pentru poporul acesta. Te rugăm prin toată puterea Duhului Sfânt să cercetezi națiunea germană, atât pe cei din vest cât și cei din est pe care tu ai îngăduit să fie împreună de atâta vreme. Mulțumim pentru că lucrarea ta este a ta și nu a oamenilor. De aceea te rog în mod deosebit să cercetezi poporul german cu mântuire de plină, Doamne Iisuse, cu adevărul tău ca să te caute și să te cunoască pe tine din toată inima. Mulțumesc pentru România, mulțumesc pentru că este țara în care te-am cunoscut pe tine, în care ne-am apropiat de tine, în care ne-ai vorbit în mod personal. Am plecat de o vreme de acolo, dar suntem cu inima și cu trupul pentru poporul român. Te rog să o binecuvintezi, să o cercetezi în clipele acestea și în vremurile acestea în mod deosebit și să-i dăruiești mântuire spre slava și gloria numelui tău, spre bucuria și mântuirea poporului român și a națiunii române, ca să ne putem vedea odată în împărăția ta cu toții, cu toți pe care tu i-ai chemat de pe întreg pământul. Slăvit să fie numele tău, pentru că ești Dumnezeul veșnicilor, ești Tatăl Ceresc pentru fiecare care te caută și ești mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului tău cel Sfânt. Îți mulțumim. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică în Germania, am stat de vorbă cu pastorul Nicu Craiovan, plecat din România în Germania, în Republica Federală Germania, în 1979. În 9 noiembrie 1989 a avut loc căderea zidului Berlinului. Era un fel de simbol, dar era un simbol al morții, o despărțire între Europa occidentală și Europa socialistă comunistă. Am discutat despre căderea zidului Berlinului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!